Ielāps pie ielāpa, ik pār metru slūzuma līnijas pāri visam ceļam, izvagotas dziļas rises un pēc ziemas izsistas atkal jaunas asas bedres. Tā izskatās kritiskākajās vietās uz Vidzemes šosejas, ko ikdiena mēro teju 20 tūkstoši auto. Par spīti bēdīgajam ceļa segumam, daudz mašīnu te traucas arī krietni virs atļautajiem 90 km stundā. Ceļmalas benzīntankā pie Inčukalna satiktie šoferi, jautāti par Vidzemes šosejas stāvokli, lielākoties sāk smieties.
Šausmīgs. Šausmīgs, jā. Es domāju, ka jāremantē, jā.
Trausmīgi. Smadzenes satracinājumu var sākt dabūt. Tur ir atrums liels, bet, nu, nedrīkst tā braukt.
Tā kvalitāte ceviši pie sēnītes posms tev uz priekšu. Tā tas nu ir ļoti slikts.
Priekš maksas ceļa, viņš ir kolosāls, jo jāmaksā ir viņieti, un ja viņieti jāmaksā pa tādu ceļu, nu tas arī, tas sauciet man pa grāfu vai pa lordu, nu cita varianta nav.
Cik pa viņi ir jāmaksā?
Nu 28 eiro mēnesī no 3,5 tonnām, tā ka, nu, sarīgs nav nopietni.
Plakājā, oicim plakājā darogā.
Ceļš ir ļoti slikts, var redzēt, ka sen nav remontēts. Esmu no Igaunijas, braukt te ir grūti un arī bīstami, bet ko darīt? Jābrauc.
Iekaļ tādā?
Nu, sen jau vajag. Mēs taisni tur ceļu malā dzīvojam, tas ir ārprāts, ka iet tie garām tie smagie un visas sekcijas līgojas.
It's a very bad road.
Tas ir ļoti slikts ceļš. Braucu uz Latviju vairākas reizes katru vasaru un zinu, ka vienā posmā šose ir laba, bet pēc tam sākas ārprāts. Tieši tagad braucu no Lietuvas un tur ceļi ir 10 reizes labāki. Esmu no Izraēlas, daudz ceļoju un rakstu turisma portālam. Vienmēr pieminu, ka Latvijā jārēķinās ar dažiem ļoti sliktiem ceļiem un jābrauc ļoti uzmanīgi.
Vidzemes šose jeb autoceļš A2 labi raksturo vispārējo Latvijas ceļu stāvokli. Blakus ir gan jauni un labi saremontēti, gan ļoti slikti ceļa posmi, saka autoeksperts Oskars Irbītis no Valsts tiesu ekspertīžu centra. Slikto posmu sekas viņš redz savā ikdienas darbā.
Ekspertiem šī šoseja arī ir viens no sāpju bērniem. Tur ir salīdzinoši daudz šo ceļu satiks negadījumu, un diemžēl viņi ir arī ar salīdzinoši smagām sekām. Tanī brīdī, kad ceļš tika atremontēts, rekonstruētais posms līdz šai Garkalnē, negadījuma skaits pēc būtības tur samazinās. Bet tajos posmos, kad cilvēki ir spiesti strauji mainīt kustības virzienu, ir, ja vienam automobils ir labākā stāvoklī, viņš var pietiekoši ātri pabraukt par šo ceļu, tad izbrauc lēnāk. Tiklīdz veidojas šo ātrumu atšķirības, tā, protams, tas ir viens no apstākļiem, kas veicina negadījuma rašanos.
Uzņēmumā Latvijas valsts ceļi stāsta, ka šogad plāno pabeigt Vidzemes šosejas posma Garkalna Inčukalns pārbūves projektēšanu. Apmēram 11 km garā posma un divu pārvadu rekonstruēšanas izmaksas ir iespaidīgas – ap 40 miljoniem eiro, jeb teju ceturtā daļa no visa Latvijas valsts ceļiem šogad piešķirtā valsts budžeta ceļu remontam un uzturēšanai.
Mēs viņu ļoti vēlētos rekonstruēt, diemžēl. Šai pilnai rekonstrukcijai ir vajadzīga liela līdzekļa, kuru šobrīd mūsu rīcībā nav.
Latvijas valsts ceļu pārstāve Anna Kononova skaidro, ka Eiropas fondu naudas šim ceļu posmam vairs nebūs. Tāpēc prāvā summa būs jāmeklē valsts budžetā vai kur citur.
Ja ilgstoši nebūs iespējams piešķirt finansējumu no valsts budžeta vai no kādiem citiem finansējuma avotiem, nebūs iespējams atrast naudu šī posma izbūvēja, tad valsts ceļi skatīsies, kādas ir iespējas tur rīkoties ar lētākām metodēm, proti atjaunot tur tikai asfalta virskārtu, kas, protams, ir tāds īslaicīgs risinājums, lai vienkārši uz kādu periodu uzlabotu tur satiksmes komfortu, taču tas, protams, nerisinās problēmu pēc būtības, jo šīs posms jau ir nokalpojis savu laiku, viņš ir sliktā tehniskā stāvoklī un tur ir nepieciešama pilna rekonstrukcija viņam.
Līdz ar to nav garantīju, ka Garkalnas Inčukalna posmu rekonstruēs arī nākamgad. Ātruma ierobežojums sliktā ceļa seguma dēļ Latvijas valsts ceļi pašlaik neplāno. Šādām zīmēm lielu jēgu neredz arī autoeksperts Oskars Irbītis.
Ar zīmēm mēs vēl tik daudz nevaram ierobežot. Vairāk būtu jārunā par to, ka autovadītājiem ir jāsaprot, ka nevienmēr atļautais ātrums ir drošais ātrums. biežāk varbūt būtu jāuzsver tieši tas, ka, ja mēs redzam, ka tas ceļš ir bojāts, bedrains, līdz ar to ir vairāk vadītājiem, tomēr pašiem ir jādomā, ar kādu ātrumu viņš brauc.
Ja uz tā saucamā sēnītes posma remontu šogad nevar cerēt, tad citam tikpat dramatiskam Vidzemes šosejas posmam pie Bērskroga gan drīzumā varētu pienākt labāki laiki. Tur ceļa rekonstrukcija apmēram 9 km garumā varētu sākties šajā rudenī. Tā provizoriskās izmaksas ir 9,5 miljoni eiro. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.